Mirë se vini në këtë analizë të thelluar. Sot po fokusohemi tek Parisi dhe konkretisht tek monumentet e tij historike. Kemi disa të dhëna interesante përpara.
Po, Parisi dhe trashëgimia, një temë pafund.
Pikërisht. Dhe qëllimi ynë sot është të kuptojmë pak më mirë shkallën e kësaj trashëgimie të mbrojtur, çfarë na tregojnë shifrat. Le t'i hyjmë menjëherë.
Absolutisht. Pra, të dhënat e fundit, flasim për fillimin e 2023-shit, tregojnë diçka goxha mbreslanse.
Çfarë konkretisht?
Në Paris kemi plot 1865 ndërtesa që kanë, le të themi, të paktën një formë mbrojtje zyrtare si monument historik.
1865. Kjo është një shifër shumë e lartë.
Jashtëzakonisht e lartë. E veçon Parisin pa diskutim nga çdo qytet tjetër në Francë.
Po, si funksionon kjo mbrojtje? Do me thonë, a janë të gjitha këto 1865 ndërtesa një lloj, apo ka nivele?
Jo, ka një sistem të strukturuar. Ka dy kategori kryesore. Kemi 454 ndërtesa që janë klase.
Klase, pra të klasifikuare.
Pikërisht. Ky është niveli më i lartë, më strikt i mbrojtjes. Pastaj kemi edhe 1514 ndërtesa të tjera që janë inskrit.
Inskrit, të regjistruara.
Po, të regjistruara. Edhe këto kanë mbrojtje ligjore, por me disa dallime nga ato klase. Dhe këtu bëhet pak më komplekse.
Si?
Disa ndërtesa mund të kenë pjesë që janë klase dhe pjesë të tjera që janë inskrit. Pra një ndërtese vetme mund të ketë të dyja statuset.
Ah, e kuptoj. Pra mbrojtje e dyfisht në një farë mënyre.
Fix. Prandaj numri total i le të themi masave mbrojtëse specifike në fakt i kalon 1960. Edhe pse numri ndërtesave fizike është 1865.
Shumë interesante kjo shtresëzim. Tregon një vëmendje të madhe apo jo? Por si krahasohet Parisi me pjesën tjetër të Francës? Tham që është unik, por sa unik?
Është absolutisht në krye. S'ka diskutim. Si departament dhe si komun, Parisi mban rekordin kombëtar.
Rekordin?
Po. Për shembull, departamenti i dytë në listë, Gironde, aty ku është Bordoja, ka rreth 1086 monumente.
Pra Parisi ka pothuajse dyfishin.
Pak a shumë. Dhe për ta parë në kontekst rajonal, që është edhe më flagrante, Parisi përmban rreth gjysmën e të gjitha monumenteve historike të gjithë rajonit Île-de-France.
Gjysmën? Të gjithë rajonit?
Po, të gjithë Île-de-France. Dhe tani vjen pjesa më interesante. Kjo ndodh ndërkohë që Parisi zë më pak se 1% të sipërfaqes totale të rajonit.
Më pak se 1% e tokës, por gjysma e monumenteve. Kjo është një dëndësi e pa imagjinueshme historie.
Klarisht, tregon një përqendrim të jashtëzakonshëm, që lidhet natyrisht me rolin historik të Parisit si qendër e pushtetit, kulturës, ekonomisë, gjithçka shprehej përmes ndërtimit.
Logjike, por brenda vetë Parisit, a është kjo pasuri e shpërndar një lloj apo ka zona më të pasura me historisë të tjerat, si duket harta sipas arrondissement?
Jo, as pak uniforme, dhe kjo pasqyron shumë qartë historinë e zhvillimit të qytetit. Lista e monumenteve ndahet sipas 20 arrondisma, pra qarqeve administrative. Dhe diferencat janë të mëdha. Për shembull, arrondismoni i katërti, që përfshin zona si Le Marais, Île de la Cité, Île Saint-Louis, pra zemra historike.
Po, zona shumë të njohura.
Ka plot 252 ndërtesa të mbrojtura, një numër i madh.
252 vetëm në të katërtin?
Po, ndërsa në kontrast të fort, arrondismoi 20-it, në lindjet qytetit, një zonë më popullore me zhvillim më të vonshëm,
po,
ka vetëm 17.
Vetëm 17? Nga 252 në 17, diferencë e madhe.
Shumë e madhe, zonat qendrore, ato më të vjetrat, natyrisht, dominojnë, historia ka lënë gjurmë më të thella aty, ose të paktën gjurmë që janë vlerësuar më shumë për mbrojtje.
Kjo ka kuptim, po duke folur për historinë e vetë mbrojtjes, a ka ndonjë gjë të çuditshme apo befasuese në mënyrën se si Parisi filloi të mbronte monumentet e veta?
O po, ka një detaj shumë interesant, madje pak ironik do thoja.
Ashtu, cili është?
Lista e parë zyrtare monumenteve historike që u mbrojtën në Francë u publikua në vitin 1840.
Po, lista fillestare.
E pra, në atë listë parë, nuk ishte as një ndërtes të vetme nga Parisi, as nga ish departamenti Sejne, ku përshije Parisi.
Jo, as një? Po si ka mundësi? Parisi pa monumente në listën e parë?
Tingëllon e pabesueshme tani apo jo? Duke parë statusin që ka sot Parisi si epiqendre monumenteve, po, mungonte totalisht.
Kjo është vërtet e papritur. Pse vall, a ka ndonjë shpjegim?
Burimet nuk japin një përgjigje të prerë, por mund ta hamensojmë pak. Ndoshta, fokusi fillestar i Komisionit të Monumenteve ishte më shumë te ndërtesat mezjetare, ikonike, ose ato antike, që gjendeshin kryesisht nëpër provinca.
Mbase.
Ose ndoshta, transformimet e mëdha urbane në Paris, si ato të famshme të Haussmannit, nuk kishin filluar ende aq fuqishëm sa të krijonin një ndjenjë urgjence për të ruajtur Parisin e vjetër. Ato erdhën pak më vonë.
Pra, nuk e ndjenin ende rrezikun.
Mundet. Gjithashtu, vet koncepti se çfarë konsideroi trashëgimi i denjë për mbrojtje kombëtare, mund të ketë qenë ndryshe, mund të ketë evoluar me kohën. Sidoqoftë, jetë tregon se mbrojtja e trashëgimis urbane pariziane filloi më vonë, por pastaj u bë shumë intensive.
U kompensua me kohë, si të thuash.
Patjetër.
Pra, të bëjmë një përmbledhje të shpejtë. Kemi këtë numër të madh mbi 1800 ndërtesa të mbrojtura. Përqendrimi më i lartë në të gjithë Francën, sidomos krahasuar me sipërfaqen. Një shpërndarje shumë e pabarabartë brenda qytetit që tregon historinë e zhvillimit dhe ky fakt interesant që Parisi mungoi në vagonin e parë të mbrojtjes historike.
Pikërisht.
Çfarë na tregon e gjithë kjo së bashku për Parisin? Cila është panorama e madhe?
Na tregon për një qytet që jo vetëm ka një histori të jashtëzakonshme, por ka edhe një vullnet dhe një sistem të fortë për ta ruajtur atë. Kjo dendësi ekstreme monumentur historik nuk është thjesht një numër.
Jo, sigurisht.
Ajo është dëshmi e gjallë e shtresave të historisë, kulturës, arkitekturës që bashkëtojnë në një hapësirë relativisht të vogël. Krijon atë që quajmë peizazhin urban unik të Parisit.
Po, tingëllon si të ecësh në për një muze të hapur, për një muze që është gjithashtu një qytet modern, plot jetë, që duhet të funksionoj. Kjo duhet të sjellë sfida, apo jo?
Pa dyshim, kjo është pjesa tjetër e medaljes. Ky përqendrim i madh krijon një ekuilibër shumë delikat.
Në të shkuptim?
Nga njëra anë, kjo trashëgimi është një aset i paçmuar, kulturor, turistik, identitar. Por nga ana tjetër, menaxhimi i saj në një metropol global si Parisi është një sfidë e përditshme.
E imagjinoj.
Çdo projekt i rindërtimi, çdo nevojë për infrastrukturë apo thjesht mirëmbajtje normale, duhet të marrë parasysh të rjetë të dendur të mbrojtjes historike. Është një lloj negocimi vazhdueshëm mes të kaluarës dhe të ardhmes.
Një negocim konstant. Dhe kjo na çon të një mendim përmbyllës, ndoshta një pyetje për tu menduar.
Po.
Duke pasur parasysh këtë përqendrim kaq të madh, gati mbytës të ndërtesave historike, si ndikon kjo në praktik, në evolucionin e përditshëm të Parisit? Kur shohim një kantier ndërtimi ngjitur me një fasadë shekullore, ose kur diskutohet një plan i ri urbanistik, si po arrihet në të vërtetë ky balancim mes nevojës për të ruajtur dhe nevojës për të zhvilluar? Një pyetje që besoj mbetet gjithmonë aktuale atje.